Salam, Azadlıq Radiosunun efirində panorama verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram, Babək Bəkir. Studiyamızın qonaqları isə Azərbaycanda Vətəndaş Cəmiyyətinin İnkişafına Yardım Assosiasiyasının Seçki Qərəgahının rəhbəri Məhərrəm Zülfqarlı və Seçki Monitoringi və Demokratiyanın Tədrisi Mərkəzinin Proqram Direktoru Bəşir Süleymanlıdır. Hər biriniz xoş gəlmişsiniz.
Çox sağ olun, təşəkkür.
Söhbətə keçməzdən əvvəl həftə ərzində baş verən hadisələrə qısaca nəzər yetirək.
Bakı Apellyasiya Məhkəməsi Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahidin vaxtından əvvəl azadlığa buraxılması ilə bağlı istəyini təmin etmədi. Daxili İşlər Naziri Ramil Usubov Femida 007 qəzetinin baş redaktoru Əyyub Kərimovu məhkəməyə verdi. BMT-nin İşgəncələr Əleyhinə Komitəsi Azərbaycandakı vəziyyəti müzakirə etdi. Parlament dövlət büdcəsi layihəsinin müzakirəsinə başladı. Gənc blokçular Adnan Acızadə 2 il, Emin Milli isə 2 il 6 ay həbs cəzası aldı. ABŞ Dövlət Departamenti, Avropa Şurası və bir sıra beynəlxalq təşkilatlar gənc blokçuların həbsindən narahatlığını ifadə elədilər. Azərbaycanda daha bir şəxsdə donuz qripi aşkarlandı. Bununla da Azərbaycanda donuz qripinə yoluxanların sayı 14-ə çatdı. İranın Nazirlər Kabineti Azərbaycanla viza rejiminin bir tərəfli qaydada ləğv olunması barədə qərar qəbul elədi. 800-dən çox zəvvar avtobuslarla həcc ziyarətinə getdi. Prezident İlham Əliyev Belarusa səfər etdi. Hakim Yeni Azərbaycan Partiyasından olan millət vəkili Aydın Həsənov parlament seçkisinin ləğv olunması təklifini verdi. Bələdiyyə seçkilərində imza toplama mərhələsi başa çatdı.
Noyabrın 13-də bələdiyyə seçkilərində imza toplanma kampaniyası başa çatdı və noyabrın 18-də isə artıq qeydiyyat mərhələsi başa çatacaq və Mərkəzi Seçki Komissiyasının noyabrın 13-də yaydığı məlumata görə 35076 şəxs namizədliyini irəli sürüb və onlardan təqribən 28500 nəfər qeydiyyata alınıb. Və biz bu qeydiyyata alınan şəxslərin partiya mənsubiyyətinə baxanda çox maraqlı bir mənzərə üzə çıxır və məlum olur ki, bu 28000 qeydiyyata alınan şəxslərdən hardasa 9000-i bir tərəfdir, qalan 19000-i partiya üzvüdür və Yeni Azərbaycan Partiyasının saytında yayılan məlumatdan belə çıxır ki, qeydiyyata alınan partiya üzvlərindən hardasa 19000-dən 14000-dən çoxu elə Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvüdür. Yalnız 5000-ə yaxını, 30-a yaxın partiyanın üzvüdür. Əvvəlcə sizdən nəyi soruşmaq istəyirəm? Bax, elə bu rəqəmlərə diqqət yetirəndə sizcə belə çıxmırmı ki, Azərbaycan tədricən bir partiyalı sistemə keçməkdədir və bu mənada siz bələdiyyə seçkilərindən nə gözləyirsiniz? Ciddi rəqabət olacaqmı? Məhərrəm bəy, əvvəlcə sizi eşitək, sonra Bəşir bəy də fikrini bildirər.
Hər şeydən əvvəl mən onu demək istəyirəm ki, sadəcə üçüncü olan bu bələdiyyə seçkilərindəki siyasi mühit əvvəlkilərdən fərqlənir. Əgər 99-cu ildə ilk dəfə bələdiyyə seçkilərinə keçirilərkən daha çox müalifləndirmə, daha çox insanlar arasında iş aparılırsa, indi belə təsəvvür yaranır ki, artıq insanlar, vətəndaşlar bələdiyyə nə olduğunu bilir və bu seçkilərdə əvvəlkilərə nisbətən elə də müalifçiliyə ehtiyac yoxdur. Mənə belə gəlir ki, bu sərf fikirdir. Çünki demokratiya fasiləsiz prosesdir. Qaldı siyasi partiyalarla bağlı. Əlbəttə ki, indiki reallıq, yəni mərhələ-mərhələ digər partiyaların zəifləməsi, hakim partiyanın sayca və müxtəlif o hakimiyyət strukturlarından istifadə etməklə öz sayını artırması dediyiniz reallıqları özündə əks etdirir. Amma bir səbəb də var ki, burada artıq mətbuatda da bunlar var. Xüsusilə müxalif partiyalarına qarşı, partiya üzvlərinə qarşı yerlərdə süni maneələr də var. Bundan başqa qanun vericilik, xüsusilə seçki məcəlləsində olan partiya üzvlərinin qeydiyyata alınması namizəd kimi o çətin bir deməli mərhələdir. Qanunda çox necə deyirlər, mürəkkəb bir prosedurdur. Yəni hər bir namizəd tutaq ki, hansısa partiyanın üzvüdürsə, partiya partiya xəttinə namizədini verməlisə, partiyanın nizamnaməsinin kopyasını surətini ora verməli. Digər sənədlər. Yəni elə bir seçki məcəlləsində mürəkkəblik var ki, əksəriyyət o mürəkkəblikdənsə fərdi qaydada müstəqil şəkildə namizədini vermək üstünü verir. Yeni Azərbaycan partiyasının tutar ki, imkanları var bu surətləri çoxaldıb kütləvi surətdə məntəqələrə və yaxud dairələrə göndərmək. Digər partiyaların ola bilsin ki, maddi cəhətdən imkanları çatmır və ona görə də bu say belədir.
Bəs Bəşir bəy, sizin fikriniz nədən ibarətdir bu məsələ ətrafında?
Əslində bələdiyyə seçkiləri bu dəfə başlananda müxalifət partiyaları bilirsiniz ki, tərəddüd, yəni birləşmək, birgə seçkilərə getməklə bağlı müzakirələrə başladı. Ancaq bununla bağlı hələ ki bir razılığa gələ bilmədilər və müxalifət partiyaları ayrı-ayrılıqda seçkilərə qatılmağa üstünlük verdilər. Məhrim bəy qeyd elədi, düzdür, o 99-cu illərdən sonrakı keçilən bələdiyyə seçkilərində daha çox maarifləndirmə həm QET-lər tərəfindən, həm siyasi partiyalar tərəfindən, həm digər qurumlar tərəfindən daha çox aparılırdı. Ancaq bu dəfə belə olmadı. Yəni bunun da səbəbləri var. Əslində əvvəllər belə başa düşülür ki, əhalinin, seçicilərin, digər bələdiyyə namizədləri verənlərin bələdiyyələrlə bağlı məlumatları azdır və maarifçiliyə daha çox ehtiyac var. Ancaq getdikcə belə ortaya çıxdı. Yəni seçicilərin özündə də problem olduğuna görə bələdiyyəyə qatılan, namizədliyini verən, digər müşahidəçi kimi iştirak edən, digər seçki iştirakçılarla bağlı da problemlər var. İkinci bir tərəfdən qeyd olunan məsələlərlə razıyam. Seçki məcəlləsində namizədliyini partiyadan irəli verərkən onlara çox bürokratik əngəllər qoyulubdu. Düzdür, açığı biz heç əvvəllər də bununla bağlı heç maraqlanmamışıq, araşdırmamışıq. Ancaq çox sənədlər tələb olunur. Yəni bu sənədləri yığanda çox böyük bir papka əmələ gəlir. Hər partiya namizədi üçün bir belə bir papkanın yaradılması nə fiziki cəhətdən çatdırmaq mümkündür, yəni maddi cəhətdən bir çox çətinliklər yarandırır.
Mən nəyi soruşmaq istəyirəm sizdən? Bir qədər əvvəl Məhərrəm bəy də qeyd elədi ki, bəzi müxalifət partiyalarına yerlərdə maneələr yaradılır. Məsələn, Ümid Partiyasının sədri İqbal Ağazada bildirdi ki, onların 903 bələdiyyə üzrə 3000-dən çox namizədi var və müxtəlif səviyyələrdə onlardan hardasa 2000-nə təzyiqlər edilir ki, öz namizədliyini geri götür. Hətta onun deməsinə görə artıq yüzlərlə insanlar var ki, bu təzyiqlər qarşısında duruş gətirməyərək namizədliyini geri götürür. Eyni fikirləri Müsavat Partiyasından da səsləndiriblər. Mən sizdən onu soruşmaq istəyirəm. Bax, sualım Məhərrəm bəyədir. Məhərrəm bəy, sizin monitorinqlərinə göstərir. Doğrudan da mı belə bir proses gedir? Hətta Müsavat Partiyasından Gülağ Aslan bildirdi ki, hakimiyyət qarşısına məqsəd qoyub ki, bu seçkilərdə nümayiş elətdirsin ki, Azərbaycanda müxalifət yoxdur. Ona görə real namizədləri, müxalifət partiyalarından olan namizədləri ya qeydiyyat almırlar, yaxud da ki, onları məcbur edirlər ki, namizədliklərini geri götürsünlər. Kütləvidirmi belə hallar, yoxsa necədir vəziyyət?
Bilirsiniz, uzun müddət mən də siyasi partiyalarda fəaliyyət göstərmişəm və bu partiyaların problemləri daha çox mənə yaxındır. Əvvəla dediyiniz adın çəkən partiyalarla bağlı faktlara heç bir şübhə yoxdur. Bizdə də var, mən indi onları açıqlayacağam. Amma bir misal var, deyir, o bulanıq suda balıq tutmaq istəyənlər də çoxdur. Bir özü bir papkası olan partiyalar var. Gərdən elə rəqəmlər işlədirlər. Onda adam dəhşətə gəlir ki, axı bu saxta rəqəmlərdir. Yəni komissiyalardır, hakimiyyət strukturlardır, seçki qanunun pozmaqla bağlı faktlar var. Amma bu tərəfdə də elə partiyalar var ki, bundan sui-istifadə edib şişirdilmiş rəqəmlərlə çıxış edir ki, məsələn bizim 100-200 namizədimiz var idi. Buna imkan vermədilər. Bu artıq dəfələrlə necə deyə seçkilərdə işlədilmiş və
şişirdirlər hə Məhərrəm bəy.
O tərəfdə də şişirtmə
var. Bəs sizin özünüz müşahidəniz nədir?
Müşahidə bundan ibarətdir ki, faktlar var ki, bəzi seçki komissiyaları heç bir dəyişikliyə məruz qalmayıb. Yəni, əvvəl necə işləyirdilərsə, indiki dövrdə də həmən metodlardan istifadə edirlər. Mən indi MSK-nın o maarifçilik sahəsində fəaliyyətindeyim ki, bu MSK hər seçki qabağı əvvəl IFES-dən bir yerdə edirdilər, indi də müstəqil şəkildə maarifçilik aparırlar. Bunlar istəyirlər ki, komissiyalar maariflənsin, nisbətən demokratik insanlara çevrilsinlər. Amma
doğrudan da mı istəyirlər Məhərrəm bəy?
İndi mən şəxsən MSK-nın sədrini deyə bilmərəm, amma orada demokratik fikirli insanlar var. Amma elə dairələr, elə məntəqə sədrləri var ki, bunlar təxminən elə Azərbaycan dövlət müstəqilliyini bərpa edənlərin komissiya sədrdirlər və əvvəl necə işləyiblərsə o cür işləyirlər. Siz dediyiniz məsələn faktlardan biri. Komissiya sədrini gedib namizəd axtarır ki, sənəd versin. Deyirlər ki, komissiya sədri yoxdur. Hardadır? Adətən müsəlmanlığa xas olaraq yerlərdə deyirlər ki, hüzur yerindədir. Yəni buna etiraz edəndə deyirlər ki, nə deyirsən, bu hüzurə getməməlidir. Yəni dairə komissiyaları, sədrləri çalışırlar ki, bu müddətdə görsənməsinlər. Rusun 19-cu əsrdə qoyduğu get sabah gəl məsələsi var.
Saftır.
Ha, həmən məsələ bəzi komissiya sədrlərində var. Bundan başqa onlar özlərini çətinə salmamaq üçün indidən müxalifət partiyalarının nümayəndələrinin qeydiyyata almasında bilərəkdən maneələr yaradırlar. Yəni bu onların öz metodudur. Ki sabah niyə baş ağrısı olsun ki?
Məhrəm bəy, sizdən bir məsələni soruşmaq istəyirəm, sonra Bəşir bəyə də söz verəcəm. Necə bilirsiniz, bax bu maneələr, bu pozuntular yerlərin öz təşəbbüsləridir, yoxsa bu mərkəzdən gələn sifarişdir, istiqamətləndirilmiş, idarə edilən bir prosesdir?
Mərkəzdən ola bilsin, indi bunu mənim əlimdə fakt yoxdur, amma ehtimal var. Bəli, göstəriş ola bilər. Amma bu yaxında 19-cu sırrı keçirdim Azərbaycan tarixində. Belə bir fakt vardı ki, tutaq ki, fərman verilir ki, vergini bu qədər yığ, onlar 3 qat yığırdılar. İndi bizim komissiyalara da, tutaq ki, deyirlər ki, saçın kəpəyini təmizlə. Bunlar saçı qırxırlar və yaxud başı kəsirlər. Və bayaq siz bir fakt dediniz ki, bunlar istəyirlər ki, nümayiş elətdirsinlər ki, Azərbaycanda müxalifət yoxdur.
Gülah Aslan elə deyir.
Əgər o elə bir komissiya üzvü varsa, bu birbaşa prezidentə qarşı xəyanətdir. Yəni Azərbaycan qərbə inteqrasiya etmiş bir ölkədir. Heç zaman Azərbaycan prezidenti istəməz ki, kənarda belə bir fakt səslənsin ki, Azərbaycanda müxalifət yoxdur. Əksinə, bilirsiniz ki, müxalifəti güclü olan iqtidarı da güclü olur.
Prezident İlham Əliyev özü də bir neçə dəfə bildirib ki, Azərbaycanda müxalifət zəifdir, yoxdur.
Yox.
Bəşir bəy, sizə işləyəcəm.
Bir şey qeyd eləmək istəyirəm ki, hər seçkinin, biz yaxın keçmişə nəzər salsaq, hər seçkinin özünə məxsus, yəni təzyiq saxtakarlıq xarakteri var. Məsəl üçün, prezident seçkiləndə referendumda imza toplama kampaniyasında, yəni imza toplayan şəxslərə təzyiqlər olurdu. Bələdiyyə seçkilərində ancaq namizədlərin irəli sürməsi və qeydiyyatı, yəni hələ bu mərhələni biz keçdiyimizə görə bunu qeyd edirəm. Bu mərhələdə çox təzyiq var və partiyalara qeyd olunduğu kimi, yəni Müsavat partiyasıdır, Azərbaycan Demokrat partiyasıdır, Azərbaycan Xalq Cəbhəsi partiyasıdır, Ümid partiyasında kütləvi şəkildə təzyiqlər var və bunların namizədlərin həm irəli sürülməsində, həm sonra imza vərəqələrinin onların qəbul olmasında kütləvi şəkildə, yəni bu hallar var. Məsəl üçün Ümid partiyasından qeyd olunur ki, belə təzyiqlər var. Demə 80 sayılı imişli Beyləqan seçki dairəsində 16 nəfər geri götürüb namizədliyini, son dünənə olan məlumatdır. Yalnız 4 nəfər qalıbdı namizədliyi hal-hazırda olanlar. Sonra digər yerlərdə Yardımlı rayonunda çox kütləvi şəkildə onlara təzyiqlər var. Yəni icra başçısı səviyyəsində. Sonra Salyan rayonunda bilirsiniz ki, mətbuatda da gedir belə təzyiqlər olubdu. Yəni respublikan demək olar ki, əksər seçki dairələrində var. Bunlar da nədən ibarətdir?
Həm bəli, siz çox maraqlıdır. Əvvəlki seçkilərdə deyək ki, bələdiyyə, parlament seçkilərində daha çox maraqlı olurlar ki, müxalifət versin namizədlərin. İndi isə əgər qoymurlarsa bunda məqsəd.
Mən qeyd eləyim. Bilirsiniz burada məqsəd nədir? Əslində partiyaları, yəni siz də qeyd elədiniz ki, prezident səviyyəsində qeyd olunmuş müxalifət yoxdur. Bələdiyyələr də bildiyiniz kimi yerli özünü idarə etmə orqanıdır. Bələdiyyələrin də əksəriyyəti, yəni yuxarıdan sifariş olsa da, yerli icra strukturlarından, yerli hakimiyyət oliqarxları qruplaşmalarından istəyirlər ki, öz inhisarla alırlar. Bələdiyyələrində öz adamları olsun. Heç kim istəmir ki, bələdiyyədə hər hansı bir 2 nəfər, 3 nəfər idarə olunmaz şəxslər olsun və hər hansı bir qərarı həyata keçirən zaman bunlar onlara maneçilik törəsinə. İkinci bir səbəb qeyd edeyim ki, bələdiyyə seçkilərindən sonra parlament seçkiləri gəlir. Və bələdiyyələrdə, məsəl üçün, 3-4 yer qazanmış müxalifət partiyası artıq güclənmiş olur. Və hakimiyyət də bunu gördüyü üçün, bunu ortaya çıxartdığı üçün indidən istəyir ki, müxalifəti kütləvi şəkildə bələdiyyələrdən kənarda saxlasın.
Yəni, siz hesab edirsiniz ki, bu daha çox yuxarıdan verilən sifarişdir və idarə edilən prosesdir.
Bəli, yəni bu icra başçıları səviyyəsində, yerli icra nümayəndələri səviyyəsində etiraf olunur ki, bizə yuxarıdan belə deyibdi. Bəli, Azərbaycanda dəfələrlə biz şahid olmuşuq ki, yuxarıdan əgər bir deyirlərsə, aşağıdakılar bunu 11 başa düşür və baltanı kökündən vururlar. Təəssüflər olsun ki, bu hallar var və əgər hakimiyyət də oturanlar görürlərsə, biz görürüksə, deməli onlar da görür və bunun qarşısını almaq üçün nəsə tədbirlər həyata keçirməlidir. Təəssüflər olsun ki, tədbirlər görmürük həyata keçirməsindən bağlı.
Azadlıq Radiosunun efirində panorama verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram Babək Bəkir. Studiyamızın qonaqları isə Azərbaycanda Vətəndaş Cəmiyyətinin İnkişafına Yardım Assosiasiyasının seçki qərargahının rəhbəri Məhərrəm Zülfüqarlı və Seçki Monitoringi və Demokratiyanın Tədrisi Mərkəzinin proqram direktoru Bəşir Süleymanlıdır. Məhərrəm bəy, necə hesab edirsiniz? Bax, bu bələdiyyə seçkilərinin bu şəkildə gedişi. Hansı nəticələr gözləyirsiniz? Yəni, belə deyək də, burada da belə ifadələr səslərində arzu edilməz şəxslər. Arzu edilməz şəxslərin, müxalifətçi insanların bələdiyyə üzvləri seçilmə imkanı nə dərəcədədir?
Əsas mərhələ bu imzalar ki, yoxlanandan sonra qeydiyyata düşməyənlər, narazılıqlar onda başlayacaq. Və biz də bir təşkilat olaraq, bilirsiniz ki, Azərbaycanda insan haqlarının beynəlxalq standartlara təsbiti üzrə şura var, mən də o şuranın üzvüyəm. Biz təklif eləmişdik ki, alternativ laboratoriya yaratmaq, imzaları yoxlamaq üçün. Belə bir laboratoriyanı gələcəkdə biz yarada bilsək, o imzaların yoxlanması, onların düzgün olub olmamasını aşkara çıxarmaq üçün daha şəffaf, daha obyektivliyə nail ola bilər.
Ancaq Məhərrəm bəy, bir halda ki, indi narazılıqlar əsasən ondan gedir ki, ümumiyyətlə, namizədin özü məcbur edirlər ki, özü namizədliyin geri götürsün. Onda o laboratoriyanı
faktlar,
yaratmağın nə əhəmiyyəti var?
Bu faktlar çox acınacaqlı faktlardır. Keçən dəfə də biz sizlə bu məsələləri müzakirə edik. Sadəcə mən də vətəndaşam, siz də vətəndaşsınız. Həmin şəxslər də vətəndaşdır. Bunlara bir, necə deyək, xoşa gəlməz halı var ki, bunlar öz hüquqlarını müdafiə eləmirlər. İmzanı atırlar. Sonra sizə və digər çiv nümayəndələrinə müraciət edirlər ki, belə bir hal var və sonra da onun arxasında dayanmırlar. Bu çox bir çətin prosesdir. Yəni biz vətəndaşı təbliğ eləməliyik ki, o birinci öz hüquqlarını müdafiə eləyə bilsin və imza atmamışdan, geri götürməmişdən əvvəl müraciət eləsin. Əgər bu imzasını atıb özü belə də məcbur olub və yaxud bunu məcbur edib. Amma imza atıbsa, geri götürübsə bunu müdafiə eləmək çətin olur. Ona görə də indiki dövrdə
ancaq insanlardan nə qədər fədakarlıq tələb edilir?
Fədakar insan ömrünün axırınacan fədakar olmalıdır. Əgər biz insanları belə təbliğ eləsək, sənin əvəzinə Babək Bəkir gəlib sənin problemini düzəldəcək, onlar mübariz olmayacaqlar. Ona görə biz insanları təbliğ eləməliyik ki, mübariz olsunlar. Və jurnalistlər də, insan haqları müdafiəçiləri də, qeyri-hökumət təşkilatları da onlara dəstək versin. Amma elə bir ki, üzən adam bir balaca özünə kömək eləməsə, ha gəlib ona dalğıc kənardan kömək eləsin, mümkün deyil. Ailə başçısı öz ailəsini kömək eləmirsə, nə qədər ona kənardan kömək olsa, ailə olmayacaq.
Bəşir bəy, siz necə hesab edirsiniz?
Hesab edirəm ki, yəni bunlar kütləvi şəkildə olduqda bunun qarşısını almaq qeyri-mümkündür. Bir fakt da qeyd edim ki, bunlar yəni bütün respublika üzrə insanları, namizədləri polislə, yerli icra nümayəndə işdən çıxarmaqla, nə bilim, əmək haqqını kəsməklə, şərlənməklə sınağa çəkilirsə, onlara təzyiqlər olunursa da, buna biz indi neçə illərdir işləyirik, maarifləndiririk, insanlarla ünsiyyət qururuq, forumlar keçiririk. Yəni, əslində görürük ki, biz irəliyə getməkdən əksinə geriyə gedirik. İnsanlar daha çox xoflanır, daha çox qorxur. Əvvəl bizim forumlarımızda 50 nəfər, 60 nəfər yığışırsa, indi biz 20-25 nəfər, 30 nəfəri, yəni, müstəqil şəxslərdən söhbət gedir, müstəqil fikir olan şəxslərdən gedir. Zorla yığa bilirik. Təəssüflər olsun ki, deyir, aşıq gördüyünü çağırır. Xalq seçici görür ki, illərdir, yəni bunlar dəfələrlə qoruyurlar səslərini, namizədin arxasından gedir. Ancaq nail ola bilmirlər nəsə məqsədə. Bu nə dərəcədə kütləvi hal alıb bütün respublikada hamı ayağa qalxıb necə təkid eləyəsə ki, biz seçiciklərimizi ancaq axırda namizəd kimi və yaxud da qoruya bilərik imzalar verdiyimiz şəxsləri. Ondan nəyəsə nail olur. Bu da ki, yəni çox uzun müddət tələb edən bir prosesdir. Yəni
Bəşir bəy, yəni, Məhərrəm bəy qeyd edir ki, əslində seçicilər özləri mübariz olmalıdır. Belə olan halda sizin fikrinizcə onda belə bir vəziyyətdə çıxış yolu nədən ibarətdir?
Əslində düz faktdır ki, seçicilər özləri mübariz olmalıdır. Sadəcə olaraq o polis rejimi, digər icra hakimiyyətlərin təzyiqləri, insanların kütləvi şəkildə işdən çıxarılması, onlara kütləvi təzyiqlər o ruhu öldürübdür. Artıq seçicilər o inanmırlar ki, seçici nə isə dəyişə bilər. Hətta imza verənlər varsa da, deməli insanların içərisində bir istək var bu verdiyi şəxsin namizədliyini müdafiə eləməsi üçün. Belə olduğu halda isə imza da verməzlər. Ümumiyyətlə deyərlər ki, biz qarışmırıq, seçki ümumiyyətlə bizim marağımıza deyil. Görürsüz, imza rahat bir şəkildə yığa bilir. İstər müxalifət namizədi, istər müstəqil namizədlər. Mən iqtidarı nəzərdə tutmuram. Bir gün hətta 2 saat ərzində imzanı toplayıb təqdim eləmişdi İdarə Seçki Komissiyasına. Bu faktlar olubdu və orada sonralar problemlər yaradılıb. Yəni bu fallar varsa da, deməli seçicilər istəyirlər ki, istədikləri adam bələdiyyədə, digər qurumlarda təmsil olunsunlar. Təəssüflər olsun ki, yəni faktdır ki, çox təzyiqlər var seçicilərə.
Mən sizdən sonuncu bir məsələni soruşmaq istəyirəm. Vaxtımız çox qısadır. Bəşir bəy də qeyd elədi ki, artıq insanlarda belə bir fikir formalaşmaqdadır ki, o heç nəyi seçki yolu ilə dəyişə bilmir. Əslində, bəzi müxalifət funksionerlərinin iddialarına görə 2003-cü ildən sonra hakimiyyət belə bir fikir aşılamaq istəyir ki, əslində, seçkilərlə bu ölkədə dəyişikliklərə nail olmaq mümkün deyil. Bu, müxalifət funksionerlərinin fikirləridir. Və getdikcə də buna görə də əhalinin seçkiyə, seçki ilə dəyişikliklərə nail olmağa inamı azalır. Bu mənada Məhərrəm bəy, siz bu fikirlə razısınızmı əvvəlcə? Təbii ki, ola bilər ki, razılaşmayasınız.
Bu... Yox, mənim öz fikrim var.
Bəli, və ümumiyyətlə bu mənada qarşıdan gələn parlament seçkilərindən nə gözləyirsiniz? Bax, əgər belədirsə, getdikcə əhalinin seçkilərə inamı azalırsa, belə olan halda Azərbaycanda getdikcə seçkilər formal bir prosedura çevrilmirmi?
Əvvəla Babək bəy, bu məsələ biraz araşdırma tələb edir. Yəni biz əgər Azərbaycanda siyasi partiyaların yaranması, inkişafı, maliyyələşməsi məsələsinə baxsaq, görürük ki, əvvəldən bu məsələlər düzgün qoyulmayıb. O da indiki nəticələrə gətirib çıxarır. Azərbaycanda yaranan partiyalar o Milli Azadlıq Hərəkatından sonraki dövrdə şəxsiyyət üzərində quruldu və şəxsiyyət də partiyanın hardan maliyyələşməsi üzvlər üçün qapalı qalırdı. Şəxsiyyət tutar ki, partiyadan ayrılan kimi artıq partiya sıradan çıxır. Yəni ideologiya əsaslanma, xalqın dəstəyi ilə partiyanın yaşaması və yaxud büdcədən maliyyələşmə məsələsi olsaydı, indiki vəziyyət alınmazdı. Bu bir. İkincisi, bilirsiniz ki, Azərbaycanda seçki yolu ilə hakimiyyətin dəyişmək mümkünsüzlüyü məsələsini tutaq ki, şuurlara yeritmək, bu cür tutaq ki, görüntü yaratmaq məsələsi Azərbaycanın xeyrinə deyil, Azərbaycanın beynəlxalq imicinə mənfi təsir göstərir. Amma gərək biz tənqid eləyəndə bir tərəfli tənqid eləməyək. Mən şəxsən onun tərəfdarıyam ki, iki qütb ki var, düşmən qütb, o iki qütbün mənafiyindən deyil, orta mövqe, barışdırıcı mövqe, milli həmrəyliyə gətirən mövqedən çıxış eləyək. Sadəcə olaraq bizim bəzi partiya rəhbərləri bu cür bəyanatlar verirlər. Rəhmətli Üzeyir Hacıbəyovun əsərində olduğu kimi. Hakimiyyətə mesaj verirlər ki, qapını açın, gələk sizi öldürək. Heç zaman, heç bir dünyada iqtidar öz müxalifətinə hakimiyyətdən onu devirmək üçün şərait yaratmır. Bunu müxalifət özü yaratmalıdır. Ona görə də biz bir tərəfi tənqid edəndə o birisi tərəfin passivliyini, o birisi tərəfin yeri gəldikcə danışıqlara getməyə, qapı dalında danışıqlar edib mandat üçün öz mövqeylərini zəiflətməyə də deməliyik ki, indiki vəziyyətə bilavasitə həmən məsələlər gətirib çıxarır. Və mən inanıram ki, yaxın gələcəkdə Azərbaycanda, necə ki, digər postkomünist ölkələrində artıq bunlar yaranıb, qonşu Gürcüstanda da artıq demokratikləşmə sürətlə gedir. Bizdə də bu cür sivil münasibətlər qurulacaq. Yəni, o köhnə siyasi təşkilatlardakı olan rəhbərlər artıq öz yerlərini gənc, sivil qaydada o beynəlxalq standartlara uyğun təhsil almış insanlara verdikcə, bu məsələ olacaq. Yəni, Azərbaycanın gələcəyinə, Babək müəllim, belə pis baxmaq olmaz ki, bizdə ümumiyyətlə mümkün deyil. Yəni, orta əsrlərə xas olaraq, burada ancaq elə hakimiyyət nə desə olacaq. Azərbaycanda kifayət qədər savadlı, qabiliyyətli insanlar var. Sadəcə bir balaca sistemi dəyişmək, qanunvericili dəyişmək yolu ilə bunların azad rəqabətinə şərait yaratmaq lazım.
Bəşir bəy, sonda sizin fikrinizi eşidəcək.
Siz deyirdiniz ki, ola bilər seçki prosesinə insanların diqqəti zəifləyə bilər. Ancaq mən belə hesab eləmirəm. Bələdiyyə seçkilərində bu problemlər yaranmağına baxmayaraq, insanların seçki prosesinə, insanların nəyisə dəyişmək prosesinə meyli çox güclüdür. Həddindən artıq bunların, yəni sıxıntılar içində yaşaması, digər bu kimi hallar rəvaz verir ki, insanlar nəyisə dəyişmək istəyində bulunsun. Və parlament seçkilərində də düzdür, seçki aktivliyi əvvəlki illərə nisbətən 2003-cü ildən sonraki demək olar ki, azaldı və 2005-ci ildə bu kulminasiya nöqtəsinə çatdı. Ondan sonra azalıb da Azərbaycanda seçki aktivliyi. Ancaq mən hesab edirəm ki, parlament seçkilərində bu seçki aktivliyi ola bilər və insanların
bu insanlar səbəb nə olacaq? Əgər bir halda ki, son seçkilərdə getdiyi cəzalandırılsa,
parlamentin səlahiyyətin daha çox olması.
Aktivliyə səbəb ola bilər ki, müxalifətin daha çox namizədlərlə qatılması və tüm kütləvi şəkildə respublikan dairələr ərazisini əhatə eləməsi, qanunvericiliyə dəyişikliklərin edilməsi.
Bələdiyyə ilə parlamentin müqayisəsindən getmir. Ümumiyyətlə son tendensiyadan gedir ki, son prezident seçkilərində də, son parlament seçkilərində də cümlədən son bələdiyyə seçkilərində də getdikcə marağın azaldığı müşahidə edilir.
Əksinə, mən sizə bir faktı deyim. Parlament seçkilərində Bəşir bəy dediyi kimi rəqabət daha da güclü olacaq. Bir amili yaddan çıxartmayın ki, Azərbaycanda artıq iddialı şəxslərin sayı çoxalır. Maddi cəhətdən imkanlı, vəzifəli və yaxud digər o özəl sektorda işləyənlər. Parlament seçkilərində rəqabət tək müxalifət namizədləri ilə iqtidar namizədləri arasında getməyəcək, iqtidarın öz daxilində olan namizədlər arasında gedəcək. Ona görə də mən gözləyirəm ki, 2010-cu il parlament seçkiləri daha
rəqabətli olacaq, ancaq hakimiyyətlə müxalifət arasında yox, daha çox ilə
nə fərqi var ki, tək ki rəqabət olsun, rəqabət olanda daha yaxşılar.
Məhrəm bəy düz qeyd eləyir, o bizim tərəfimizdən də analiz olunub, təhlil olunub ki, 2010-cu il parlament seçkiləri həqiqətən çox yəni rəqabətli şəraitdə keçəcək. Nəyə görə? Çünki çox oliqarxlar yetişibdir, çox maraqlı qüvvələr var parlamentdə adamlar. Özür biz hazırda da parlamentdə müxtəlif qrupların nümayəndələri var. Və bu 2010-cu ildə daha böyüyəcək, daha çox insanlar orada öz nümayəndələrinin təmsilçiliyini salmaq istəyəcəklər və bu da daha çox rəqabətin, hakimiyyət öz arasında rəqabətin böyüməsinə səbəb olur.
Hətta bəzi namizədlər ola bilsin ki, danışıqlar yolunda müxalifət partiyalarına da dəstək istəyəcəklər.
Yaşayaraq görərik. Mən İnşallah. Sizə təşəkkür edirəm. Təşəkkür edirəm ki, bizim dəvəti qəbul elədiniz və bizi maraqlandıran suallara cavab verdiniz.
Çox
sağ olun.
İndi isə görək qarşıdakı həftədə bizi əsasən nələr gözləyir?
Noyabrın 16-sında Avropa Birliyinin Cənubi Qafqaz üzrə xüsusi nümayəndəsi Peter Semnevi Azərbaycana gəlməlidir. Noyabrın 17-sində Milli Dirçəliş Günü qeyd edilməlidir. Noyabrın 18-də bələdiyyə seçkilərində qeydiyyat mərhələsi başa çatacaq.
Daha bir panorama verilişinin sonuna çatdıq. Bu dəfə panoramanın qonaqları Azərbaycanda Vətəndaş Cəmiyyətinin İnkişafına Yardım Assosiasiyasının seçki qərargahının rəhbəri Məhərrəm Zülfüqarlı və seçki monitoringi və demokratiyanın tədrisi mərkəzinin proqram direktoru Bəşir Süleymanlı idi. Qonaqlarla söhbəti isə mən aparırdım. Babək Bəşir, sağlıqla qalın.